եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ես Անուշ Մկրչյանն եմ և այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ազգային ժողովում մարդու իրավունքների հանձնաժողովը կարևոր կառույց էր, որի լուծարումը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների խնդրահարույց քայլ էր իշխանությունների կողմից։ Հայաստանի համար շահեկան է, որ Իրանում նախագահ վերընտրվեց Հասան Ռոհանին, այս կարծիքին են հայ փորձագետները։ Հերթական անգամ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ, այս անգամ աշխատանքային իրավունքներ Ստրասբուրգի դատարանի քննարկման առարկան։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր ժամանել է Իսրայել, Թել Ավիվից նա ուղևորվեց Երուսաղեմ։ Իսրայելում Թրամփը հույս ունի առաջ մղել իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղ բանակցությունները։ Նա անջատ հանդիպումներ է ունենալու Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Վերջինիս հետ հանդիպումը նախատեսված է 3-7 օրը։ Թրամփը Իսրայել ժամանեց Սաուդյան Արաբիայից, իսկ մերձավոր արևելքից նա ուղևորվելու է Եվրոպա։ Մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը այսօր երեկոյան այցելում է Վրաստան։ Աշխատանքային այցի ընթացքում մայիսի 23-ին նա բանակցելու է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլիի հետ, հանդիպմանը հաջորդելու է մամուլի համատեղասուլիս, այս մասին հաղորդում է Վրաստանի կառավարության վարչակազմը։ Թուրքիան և Վրաստանը համագործակցում են հնարավոր բոլոր ոլորտներում, առևտրի ծավալներով Թուրքիան Վրաստանի երկրորդ խոշոր գործընկերն է։ Մայիսի 22-ին Եվրամիության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվեց Ուկրաինայի հետ վիզային ռեժիմը ազատականացնելու համաձայնագիրը։ Այն ուժի մեջ կմտնի հրապարակման պահից 20 օր անց, այսինքն հունիսի 11-ից Ուկրաինայի քաղաքացիները ազատորեն կարող են ճամփորդել Եվրոպա։ Ստամբուլում այսօր անցկացվում է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովը։ Այն նվիրված է տարածաշրջանային այս համագործակցության հիմնադրման 25-րդ ամյակին։ 1992 թվականին սկսված նախաձեռնությունը 1999 թվականին դարձավ միջազգային կազմակերպություն։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ է նաև Հայաստանը։ Սիրիայում ռուսաստանցի 2 ռազմական խորհրդական են զոհվել, այս մասին հաղորդում է RBK-ն, վկայակոչելով ռուսական զինվորական վետերանների կազմակերպությանը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի համար շահեկան է, որ Իրանում գայացած նախագահի ընտրություններում նախագահ ընտրվեց Հասան Ռոհանին։ Այս կարծիքին են հայ փորձագետները։ Նախագահի փոփոխության դեպքում, ըստ մասնագետների կրկին, պետք է հստակեցվեին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, հաստատված ծրագրերը, իսկ այս պարագայում Հայաստան-Իրան համատեղ որոշումները կյանքի կոչվելու մեծ հեռանկար ունեն։ Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում հայ մասնագետների կարծիքը։
Իրանի նախագահի պաշտոնում բարեփոխումներով հայտնի Հասան Ռոհանիի վերընտրվելը ձեռնտու է Հայաստանին, քանի որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը չի ձգձգվի, վստահ է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։
Ժամանակային առումով կորուստներ կառավարության փոփոխության պայմաններում հայ-իրանական տնտեսական, քաղաքական, մշակութային օրակարգը իրացնելու առումով չեն կունենա, այսինքն նախագահը շարունակում է իր գործունեությունը, իր քաղաքական դերակատարությունը և այն պայմանավորվածությունները, որոնք առկա են Հայաստանի և Իրանի միջև, շատ ավելի արագ և ավելի տեմպով հնարավոր է, որպեսզի իրագործվեն, այսինքն Իրանի ներսում մենք ունենք նույն թիմը, որը պարտավորվել է Հայաստանի հետ որոշակի հարաբերություններ զարգացնել և այդ համատեքստում էլ գործելու։
Ուրբաթորը Հայաստանի հարավային հարևան Իրանում տեղի ունեցած ընտրությունների նախնական արդյունքներով գործող նախագահ Հասան Ռոհանին վերընտրվել է նախագահի պաշտոնում ընտրությունների առաջին իսկ փուլում հավաքելով քվեների մոտ 57%-ը կամ 23.5 միլիոն ձայն։ Ընտրություններում Իրանի գործող նախագահի հիմնական մրցակիցներ համարվում կոշտ գծի հետևորդ պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսին, որը ստացել է քվեների մոտ 38%-ը։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի կարծիքով հետընտրական զարգացումներ Իրանում ակնկալել պետք չէ։
Իրանի ներսում որոշակի գործընթացներ կան, բայց ակնկալել քաղաքական ցնցումներ, ակնկալել, ասեմ այսպես, հետընտրական գործընթացներ անշուշտ անտեղի է, բնակչությունը իր հիմնական մասով գոհ է քաղաքական դերակատարները, նույնիսկ պարոն Ռոհանիի հակառակորդ թիմի ներկայացուցիչները ճանաչել են ընտրությունների արդյունքները, գերագույն հոգևոր առաջնորդը Իրանի օրնել է այդ արդյունքները, եւ այս իմաստով Իրանի ներսում ըստ էության ընտրությունները ավարտվեցին, ձևավորվելու է կառավարություն, սկսելու է համապատասխան աշխատանքային փուլ։
Երևանում գտնվող որոշ իրանցիներ եւս ուրբաթորը Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը մասնակցել են քվեարկությանը։ Ազատությանը հանդիպած իրանցիների մեծ մասը պնդում էր, որ քվեարկել են հանուն բարեփոխումների շարունակման։
Ընտրություններին մասնակցում ենք, որ մեր ուզած թեկնածուն ընտրվի եւ ոչ թե մյուսը, ով մեր կարծիքով կարող է վտանգավոր լինելու նպաստել Իրանում սկսած բարեփոխումների հետ ընթացին։
Ինչ հույսով եք քվեարկում։ Ուսով ենք, որ մեր ընտրած թեկնածուն կհաղթի եւ Իրանում սկսված բարեփոխումները կշարունակվեն։
Որպեսզի
երկրի վիճակը լավանա, ինքներդ գիտեք ինչ իրավիճակ է Իրանում, չկա մտքի ու խոսքի ազատություն, նաև կանանց համար է բարդ։
Բարեփոխումների, երկրի առաջադիմության եւ աշխարհի երկրների հետ բարի դրացիական հարաբերությունների հաստատման հույսով։
Որպեսզի ժողովրդի ուզած անձը ընտրվի։
Անցած շաբաթ պարզ դարձավ, որ նոր 6-րդ գումարման ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանության առանձին հանձնաժողով չի գործելու։ Նորընտիր խորհրդարանում այս հանձնաժողովի վերացման առիթով բազմաթիվ քննադատություններ հնչեցին։ Իրավապաշտպանները մասնավորապես նշում են, որ դրա հետևանքով կտուժի մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում։ Այս կարծիքին է նաև ելք դաշինքը, որի պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը գիրակնորյա վերլուծական Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի հյուրն էր, առաջարկում եմ լսել մեկ հատված զրույցից։
Դուք գիտեք եւ ականատեսնեք եղել, թե մենք իսկապես ինչպես փորձեցինք պաշտպանել հանձնաժողովի լինելը ազգային ժողովում, որովհետեւ ըստ էության մենք սա կամակորություն չէր, ըստ էության մենք համարում ենք, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետեւ մենք ինքներս գիտենք ինչ է կատարվում եւ հաճախ ենք ականատես լինում եւ մենք ինքներս մասնակից ենք եղել եւ հստակ համոզմունք ունենք, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը անհրաժեշտություն է ազգային ժողովում։ Դա իր պատճառը, որ մենք հենց այդ հանձնաժողովի վրա ենք շեշտադրում անում, եւ բնավ էլ դա չեր նշանակում միանգամից, որ դա ելք դաշինքինն է։ Այո, երբ որ լիներ 10-րդ հանձնաժողով, կլիներ ելք դաշինքինը, եւ չի բացառվում, որ նույն մեր գործընկերները Ծառուկյան դաշինքից իրենք նախընտրեին, եւ նոր ինչ որ կմնար, դա հասնելու էր ելք դաշինքին։ Այսինքն ես խեմս շեշտադրում, որ խնդիրը նախ եւ առաջ հենց որ ելք դաշինքինը լիներ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, բնավ դա չէր, այլ հենց հանձնաժողովի կարեւորությունն էր այստեղ դրա նշանակությունը, որ մենք այդպես իսկապես պայքարեցինք, որպեսզի այդ հանձնաժողովը չկցվի պետաիրավականին, որ առանց այդ էլ ծանրաբեռնված է, եւ այստեղ կստորադասվեր այդ հանձնաժողովի գործառույթը։ Այնինչ դա պետք է արժևորվեր եւ պետք է կարողանար ինքնուրույն գործառույթներ իրականացնել եւ վերահսկել այն, ինչ կատարվում է մեր երկրում, որովհետեւ այսօրվա հանձնաժողովները ունեն նաեւ վերահսկողական ֆունկցիա, որը փաստորեն հնարավորություն է տալու փոխզսպել այն, ինչ կատարվում է մեր երկրում մարդու իրավունքների ոլորտում։ Դա էր պատճառը, որ մենք իսկապես արեցինք ամենը, ինչ հնարավոր էր այդ պարագայում, որպեսզի կարողանանք պահպանել այդ հանձնաժողովը, սակայն ինքներդ ականատես եղաք, թե ինչ արդյունք ունեցանք։
Կարող ենք արդյոք համարել ընդդիմություն Ծառուկյան դաշինքը, թե ոչ։
Արդյոք մեզ սպասվում է մարտահրավեր հասկանալու համար, թե ովքեր են լինելու այն գործիչները եւ այն խմբակցությունը, ով պաշտպանելու է եւ ըստ էության ընդդիմանալու է գործող համակարգին։ Ինչու եմ ես այս շեշտադրումները կատարում, որովհետեւ շատ կարեւոր է հետեւել, թե ինչպիսի գործողություններ են իրականացնում տարբեր պատգամավորներ եւ խմբակցություններ առանձին վերցրած, եւ նմանատիպ իրավիճակներ լինելու են բազմաթիվ, որովհետեւ ելք դաշինքը շատ պատրաստված է եկել ազգային ժողով, պատրաստ է լինելու այլ տարբերակներ առաջարկել, այլ ալտերնատիվ լուծումներ առաջարկել, եւ մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպես են այդ պարագայում վարվում ընդդիմադիր հրճակված խմբակցությունները։ Հենց դա էր պատճառը, որ մենք պնդում ենք, որ չտրվես 10-րդ հանձնաժողովը, որովհետեւ ելք դաշինքը ըստ էության որպես ընդդիմադիր կարողանալու էր ունենալ հնարավորություն գլխավորելու հանձնաժողով, միևնույն ժամանակ, այո, մենք տեսանք, թե ինչպիսի քվեարկություն տեղի ունեցավ, եւ ես ինչի՞ եմ այստեղ նորից ուզում կարևոր շեշտադրում անել, ամենայն հարգանքով պարոն Բաբլոյանի նկատմամբ, դու գիտես, որ Էդմոն Մարուկյանը ըստ էության շատ պատրաստված էր այդ պաշտոնի համար եւ թե իր աշխատունակության, թե իր պատգամավորական ակտիվության այն ժամանակաշրջանում, որ ինքը եղել է, ակնհայտ էր, որ նա ունի առավելություն, թե այն առաջարկները, որ ինքը ներկայացրեց, թե ինչպես է պատրաստվում, ինչ է պատկերացնում որպես ազգային ժողովի նախագահ, իսկապես էականորեն տարբերվում էր եւ առավելությունն իրենն էր։ Ես ինչի եմ սա շեշտադրում, որովհետեւ միանշանակ չէ, որ ամեն ինչին պետք է կողմ կամ դեմ լինել եւ դրանով է երևալու, բայց ակնհայտ առավելությամբ ընդդիմադիր թեկնածուն սատարում չի ստանում։ Սա իսկապես պետք է արձանագրվի որպես իրողություն եւ մարդիկ աստիճանաբար հետեւություն անեն իրենց արած ընտրության եւ հետագա իրենց քայլերի համար։
Հերթական անգամ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ։ Այս անգամ աշխատանքային հարաբերություններն էին Ստրասբուրգի դատարանի քննարկման առարկան։ Ռոբերտ Նիկողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի բողոքը ուղղված էր Պետիկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին, ով դեռ 8 տարի առաջ աշխատանքից հեռացրել էր հայցվորին։ Այս պատմության մեջ ուշագրավն այն է, որ անգամ ներպետական դատարաններն էին իօքուտ Նիկողոսյանի վճիռ կայացրել, սակայն տարիներ շարունակ նակայնի կատար չի ացվել։ Նիկողոսյանը միևնույն որոշումը նախևառաջ բարոյական հաղթանակ է համարում, միաժամանակ հարց բարձրացնելով. ինչու պետք է այդ գումարները վճարվեն պետբյուջեից, այլ ոչ թե խախտումներ կատարած պետական պաշտոնյաների անձնական հաշվից։ Պատմության հետքերով գնացել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է 3600 եվրո վճարել Պետիկամուտների կոմիտեի նախկին աշխատակից Ռոբերտ Նիկողոսյանին։ Դատարանը որոշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է Նիկողոսյանի արդար դատաքննության և սեփականության պաշտպանության իրավունքները։
Բացարձակ հաղթանակ եմ համարում, որովհետև կառավարության լիազոր ներկայացիչի կողմից, պարոն Կոստանի, կառավարության կողմից ամեն ինչ արվեց, որպեսզի Եվրոպական դատարանը կոնվենցիայի խախտում չտեսնի այս գործում, այսինքն մարդու իրավունքների խախտում չտեսնի, այն է, գործը չընդունի վարույթ, իսկ ընդունելու դեպքում խախտում չտեսնի, բայց բոլոր այդ երկու պահանջները, կոնվենցիայի ուրեմն գործ ընդունելու եւ կոնվենցիայի խախտում ընդունելու իմ պահանջները բոլորովին ուրեմն ամբողջությամբ իրենք բավարարեցին։ Հա, եւ սա ընդհանրապես Եվրոպական դատարան բարոյական այսպես հաղթանակ տանելու, ինչպես ասեմ, հարթակ է, այդ դատարանը այնքան կարևոր է, որ կոնվենցիայի խախտում ուրեմն տեղի ունեցել։
63-ամյանի Կողոսյանը Ստրասբուրգի դատարանի որոշմանը սպասել է 8 տարի։ Անցած տարիների ընթացքում նախկին հարկային տեսուչը ձեռքերը ցալած չի նստել։ Նաև իրավապահներին է հայտնել, որ պետք արդեն նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը չի կատարել հայաստանյան դատարանների որոշումները ու դատական ակտերի հարկադիր ծառայության հետ միասին ապօրինություններ է թույլ տվել իրեն այդպես էլ չվերականգնելով աշխատանքում։ Աշխատանքային իրավունքի խախտում են արձանագրել նաև հայաստանյան դատարանները, պահանջելով նրան հետ ընդունել աշխատանքի եւ փոխհատուցում տրամադրել չաշխատած օրերի համար։
Առաքյացային դատարանը, այնուհետև վերաքնիչ եւ վճռաբեկ դատարանները 2009 թվականից բացարձակ ուրեմն որոշում են կայացրել, ճիշտ որոշում կայացրել վերականգնել իմ աշխատանքային իրավունքները։ Այն ժամանակամիջոցում, քանի դեռ չեմ աշխատում, այդ հարկադիր պարապմունքի ժամանակական ընթացքում պետք է ինձ վճարվեր միջին աշխատավարձի չափով ուրեմն գումար։ Եվ միաժամանակ անվավեր ճանաչվել այն հրամանը, որով ինձ ազատելին աշխատանքից։ Բայց հետագայում, երբ որ 2010 թվականի փետրվարից դատական ակտը մտավ օրինական ուժի մեջ, գներեք 2009 թվականի դեկտեմբերի 5-ից, 2009 թվականի դեկտեմբերի 5-ից մինչև 2013 թվականի նոյեմբերի 8-ը, տեսնում եք, 4 տարի Պետական Եկամուտների կոմիտեն միտումնավոր դիտավորյալ չի կատարում դատական ակտ։
Միջդեռ, ինչպես նշվում է Եվրոպական դատարանի որոշման մեջ, ՊԵԿ-ը չի կարողացել վերականգնել նրա աշխատանքը եւ այդ մասին տեղյակ է պահել ԴԱՀԿ-ին։ ՊԵԿ-ը պնդել է, որ կոմիտեի կառուցվածքը փոփոխվել է եւ Նիկողոսյանի նախկին պաշտոնն այլևս գոյություն չունի։ Ապրիլին նրան վճարվել է 937,000 դրամ, ինչից հետո էլ ԴԱՀԿ-ն որոշել է դադարեցնել իր կատարողական վարույթը, քանի որ անհնար էր կատարել դատարանի որոշումը վերականգնել Նիկողոսյանին իր նախկին աշխատատեղում։ Քանաքեր Զեյթունի հարկային տեսչության նախկին աշխատակիցը վերհիշում է, թե ինչպես իրեն ազատեցին աշխատանքից։ Իր հետ միասին ևս 4 հոգու անգործ դարձրեցին, պնդելով, թե աշխատատեղը կրճատվել է։
Կրճատում հիմնավորմամբ իբր թե կրճատում ա եղել, բայց ոչ մի կրճատում չի եղել։ Այն պատճառով, որ ոչ այդպիսի կառավարության որոշում կար, որ Քանաքեր Զեյթունում կրճատում պետք է լինի, հետո ի՞նչ կրճատում, եթե ազատելուց հետո մրցույթ են հայտարարում 1 ամիս հետո, եւ մեկի փոխարեն 2 հոգի մարդ են ընդունում աշխատանք։ որդ նոր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի բարեկամի են, եթե անունը չեն տալիս, մարդ են ուզում ընդունեն աշխատանքի, բայց կոռուպցիա գիտի, որ կոռուպցիա է, որ մարդից ազատվում են, որ ինչ-որ մեկին լավություն անեն։ Ես ձեզ ասեմ, որ երբ որ ես այս գործը քրեականացնելու, ուրեմն պահով դիմեցի դատարաններ, դատախազություն բան, եւ ինչ պարզեցի, որ բոլոր այդ մարմիններում կան հարկային պեկում աշխատող այդ պաշտոնատար անձած բարեկամներ, ազգականներ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ ծրագրի այս հատվածում միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանեց Իսրայել։ Իսրայելում այս պահը պատմական են համարում վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ մտադիր է քննարկել պաղեստինցիների հետ խաղաղ բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունները։ Վաղը նախատեսվում է Միացյալ Նահանգների նախագահի հանդիպումը պաղեստինցիների առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Նկատենք, որ ի տարբերություն իր նախորդների, Թրամփը իր արտասահմանյան ուղևորությունը որոշեց սկսել ոչ թե հարևան երկրներից, ցալ Սաուդյան Արաբիայից, մերձավոր արևելքից Միացյալ Նահանգների նախագահը մեկնելու է Եվրոպա։ Իսրայելական այցի մանրամասները Հեղինե Բունյաթյանի ռեպորտաժում։
Սաուդյան Արաբիայում ունեցած երկօրյա հագեցած բանակցություններից հետո ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանեց Իսրայել, որտեղ պատրաստվում է հանդիպել թե երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի, թե Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Հաղորդվում է, որ առաջիկա երկու օրերին Սպիտակ տան ղեկավարի օրակարգումը լինելու տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու և փակուղի մտած իսրայելա-պաղեստինյան բանակցություններն ակտիվացնելու հարցը։ Նախագահ Թրամփի համոզմամբ այժմ կողմերի միջև խաղաղության գործընթացն առաջ տանելու հնարավորություն կա։ Ժամանելուց առաջ նախագահական օդանավում ասել է պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, հավելելով. Նախագահ Թրամփն ուզում է իր անձնական ջանքերը ներդնել այս գործընթացում, եթե կողմերը լրջորեն պատրաստ են մասնակցել դրան։ Թել Ավիվ ժամանելուն պես Դոնալդ Թրամփն ինքը խոսեց այդ մասին։
Մենք այս տարածաշրջանը անվտանգություն, կայունություն ու խաղաղություն բերելու եզակի հնարավորություն ունենք, սակայն կարող ենք հասնել դրան միայն աշխատելով միասին, այլ ճանապարհ չկա։
Իսրայելը պատրաստական է, հայտարարեց վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն միաժամանակ ընդգծելով. Մենք ձգտում ենք իրական խաղաղության, որը ճանաչում է հրեական պետությունը, անվտանգությունը մնում է Իսրայելի ձեռքում, հակամարտությունն էլ կարգավորվում է մեկընդմիշտ և բոլորի համար։
Թող ձեր առաջին այցը մեր տարածաշրջան շրջադարձային դառնա դեպի հաշտեցում ու խաղաղություն տանող ճանապարհին։ Իսրայելը խաղաղության ձեռք է մեկնել իր բոլոր հարևաններին, այդ թվում պաղեստինցիներին։
Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահների շարքում Դոնալդ Թրամփը կայցելի հրեաների ուխտագնացությունների աղոթավայր Լացի պատ, որոշում, որ օրեր առաջ արդեն տարաձայնությունների առիթ էր դարձել, երբ Սպիտակ տան պաշտոնյաները խուսափել էին հստակ մատնանշել, արդյոք այն պատկանում է Իսրայելին, թե ոչ։ Արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, որ կողմերի հետ առաջիկա բանակցությունների ընթացքում վիճահարույց հարցերից մեկը լինելու է հենց արևմտյան ափի պատկանելիության հարցը, որը Իսրայելը գրավել է ուղիղ 50 տարի առաջ 6-օրյա պատերազմում։ Արևմտյան ափը եղել է և կմնա Իսրայելի ինքնիշխանության ներքո, Թրամփի այցից ժամեր առաջ հայտարարել է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Կառավարության անդամներն էլ այսօր ժամանակ չեն կորցրել այդ դիրքորոշումը վերահաստատելու։ Ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները ճանաչի Երուսաղեմը որպես իսրայելական տարածք, հենց օդանավակայանում դիմելով Դոնալդ Թրամփին ասել է իսրայելի կրթության նախարար, ազգայնական կուսակցության առաջնորդ Նավթալի Բենեթը։ Այցին հետևող լրագրողները նշում են, Դոնալդ Թրամփի արձագանքը հստակ չէր, սակայն ակնհայտորեն Սպիտակ տան ղեկավարը ստիպված կլինի այդ հարցին անդրադառնալ ավելի մանրամասն վաղը, նույն տարածքին հավակնող Պաղեստինցիների առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մինչ այդ այսօր ավելի ուշ ամերիկյան բարձրաստիճան պատվիրակությունը կայցելի Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճար, որի մուտքի մոտ նրանց կդիմավորեն հայ և հույն պատրիարքներն ու ֆրանցիսկյան միաբանության ղեկավարը։ Ինչպես տեղից փոխանցում է ազատության թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը, տաճարի ներսում հայ և հույն տեսուչների մասնակցությամբ տեղի ունենալու մոտ կես ժամանոց արարողություն, որը բացելու է հայ ժառանգավորների 7 հոգանոց հոգևոր թափորը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի պաշտոնական հանդիպումը նախատեսված է այսօր երեկոյան։
Հունիսի 11-ից կբացվեն Եվրոպայի դռները ուկրաինացիների առջև, Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման համաձայնագիրն այսօր հրապարակվեց Եվրամիության պաշտոնական ամսագրում։ Հիշեցնենք, մարտի 28-ից էլ ոչ վիզային ռեժիմ է գործում Եվրամիության և ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրած մեկ այլ երկրի Վրաստանի միջև։ Անցած շաբաթ, երբ Եվրոպական խորհրդարանի և Եվրոպական խորհրդի ներկայացուցիչները Ստրասբուրգում ստորագրում էին փաստաթուղթը, միջոցառմանը ներկա Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն պահը պատմական որակեց, ընդգծելով, Ուկրաինան վերադառնում է Եվրոպական ընտանիք, վերջնական հրաժեշտ տալով խորհրդային և ռուսական կայսրությանը։ Լուսինե Մուսայլանի անդրադարձը։
Եվրամիությունը այսօր հրապարակեց Ուկրաինայի վիզայի ազատականացման որոշումը, որը ուժի մեջ կմտնի 20 օրից։ Այսպիսով առաջիկա հունիսի 11-ից Ուկրաինայի քաղաքացիները կկարողանան առանց վիզայի մուտ գործել Շենգենյան գոտու երկրներ։ Ուկրաինայի քաղաքացիների համար վիզայի ազատականացման ռեժիմի սահմանումը կարևոր իրադարձություն է, որը նպաստելու է Եվրամիության և Ուկրաինացի ժողովրդի միջև կապերի ամրապնդմանը, ասվում է գերատեսչության կայքեջում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նշվում է նաև, որ վիզայի ազատականացման ռեժիմի սահմանումը հաջորդում է Ուկրաինայի կողմից անհրաժեշտ բարեփոխումների ավարտմանը, որոնք իրականացվել են մի շարք ոլորտներում, այդ թվում միգրացիայի անվտանգության, արտաքին հարաբերությունների և հիմնարար իրավունքների։ Որոշման համաձայն կենսաչափական անձնագիր ունեցող Ուկրաինայի քաղաքացիներին, որոնց թիվ ավելի քան 45 միլիոն է, հնարավորություն կտրվի առավելագույնը 90 օրով մտնել Շենգենյան գոտու տարածք առանց Կիևում գտնվող Եվրոպական դեսպանությունների ից մուտքի վիզա ստանալու։ Վիզայի ազատականացումից հետո Եվրամիությունում լուրջ խնդիրներ առաջանալու դեպքում միգրացիայի կամ անվտանգության հետ կապված Բրյուսելը կարող է անհապաղ չեղարկել որոշումը։ Ի դեպ, Ուկրաինայում վերջին տարիների արյունալի հակամարտության պատճառով զգալիորեն մեծացել է միգրացիոն հոսքերը այդ երկրի պետական կառույցների տվյալներով, միայն 2016-ի առաջին կիսամյակում բնակչության թվաքանակը պակասել է 87,000-ով, իսկ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում մոտ 250,000-ով։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ողջունելով Եվրամիության խորհրդի կողմից Ուկրաինայի համար ազատ վիզային ռեժիմի հաստատմանը հայտարել է, թե այդպիսով Ուկրաինան վերջապես ապահարզան ձևակերպեց Ռուսաստանի հետ։ Խոսքը ոչ միայն առանց վիզայի սահմանը հատելու մասին է, այլ Ուկրաինայի իր պատմական տեղին վերադառնալու Եվրոպական երկրների կազմ վերադառնալու մասին է շեշտել Պորոշենկոն։ Ի դեպ, այսօր Ուկրաինայի հետ առանց վիզային ռեժիմ է սահմանել նաև Անկարան, այսուհետ թույլատրելով Ուկրաինայի քաղաքացիներին առանց արտասահմանյան անձնագրերի, այլ միայն ներքին փաստաթղթերով մուտ գործել Թուրքիայի տարածք։ Ուկրաինայի միգրացիոն պետական ծառայության ղեկավար Մաքսիմ Սոկոլյուկի Facebook-յան գրառման համաձայն, Ուկրաինացիներն առանց մուտքի արտոնագրի Թուրքիայի տարածքում կկարողանան գտնվել 90 օր յուրաքանչյուր 180 օրյա ժամկետի ընթացքում։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Նա 9 տարեկան էր, երբ առաջին անգամ բեմ բարձրացավ։ Իր ողջ կյանքի ընթացքում կատարեց ավելի քան 1000 երգ և նկարահանվեց շուրջ 60 ֆիլմերում։ Այսօր մեր հայրենակից ֆրանսիացի երգիչ Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է։ 93-ամյա շանսոնյեն այսօր էլ շարունակում է զարմացնել իր ստեղծագործական ուժով։ Կանե Դանիելյանի անդրադարձը։
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie.
Մեր ժամանակների մեծագույն արվեստագետ, Իրիս կենթանության օրոք շատ վաղուց արդեն լեգենդ համարվող Շարլ Ազնավուրն այսօր նշում է իր ծննդյան 93-ամյա տարեդարձը։ Դժվար է պատկերացնել աշխարհում այսօր այդ տարիքի մեկ այլ արվեստագետի, որն այնքան սիրված ու ճանաչված է, եւ որի արվեստը տասնամյակներ շարունակ տարբեր սերունդների, տարբեր ազգությունների, հարյուր հազարավոր, միլիոնավոր ներկայացուցիչների համար այնքան հոգեհարազատ ու սրտամոտ է եղել։
Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient.
Արդեն 60 տարուց ի վեր մեր աշխարհահռչակ հայրենակիցը միայն իրեն հատուկ հանճարեղ կատարումներով երգում է սիրո, հավատարմության, նվիրվածության, բոհեմի, խենթության, խելառության, դավաճանության, ապելության, միայնության ու էլի շատ ու շատ մարդկային հույզերի ու զգացմունքների մասին իր գրած ավելի քան 1000 երգերը 100 միլիոնից արդեն շատ ավել սկավառակներով տարածելով ողջ աշխարհով։ Շարլ Ազնավուրը ծննդյան անվամբ Շահնուր Վաղինակազնավուրյանը ծնվել է Փարիզում հայ գաղթականների Միշա և Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում, երգել սկսել է վախածակից, բայց մեծ փառքի ու հռչակի արժանացել 30 տարեկանից հետո միայն 1956 թվականին Փարիզի Օլիմպիասրահում ունեցած չափազանց հաջող ելույթից հետո։
Et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du
pas. Այդ ժամանակներից ի վեր նրա երգերը հնչում են ողջ աշխարհում ոչ միայն իր, այլև ժամանակի մեծագույն այլ երգիչների ու երգչուհիների կատարմամբ։ Նկարահանվել է բազմաթիվ ֆիլմերում, մի քանի գրքերի հեղինակ է, որոնցով չափազանց անկեղծորեն իր ողջ կյանքն է բաց ներկայացնում ընթերցողին։ 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժի օրերին անմիջապես Հայաստան եկավ, ստեղծեց Ազնավուրը Հայաստանի համար հիմնադրամն ու այդ ժամանակվա աշխարհահռչակ երաժշտների հետ ձայնագրեց «Քեզ համար Հայաստան» երգը, որի վաճառքից ստացված ողջ հասույթը ևս փոխանցվեց երկրաշարժից տուժած հազարավոր ընտանիքների։ 2008 թվականից Շարլ Ազնավուրը Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանն է Շվեյցարիայում, որտեղ և բնակվում է վերջին տարիներին։ Ամենաուշագրավն իր լեգենդար կյանքում իր արվեստի այն ուժն ու հզորությունն է, որ նրան չի կտրում բեմից մինչև օրս։ Տարիքն արդեն բոլորովին էական չէ, երևի նրա ճակատագիրն է, նա մշտապես իր երաժշտությամբ մեզ հետ է
լինելու։
Դարի լեգենդար շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի ծննդյան տարեդարձն իր անվան հրապարակում նշելն արդեն գեղեցիկ ավանդույթ է դարձել։ Այս տարի ևս Երևանի Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում կանցկացվի բացօթյա համերգ, որը յուրօրինակ հարգանքի տուրք է մեծ երգչի արվեստին, կյանքին և գործունեությանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։